መንግስት ጣሊያን መስካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንን ከባቢያ ወሰደ ስልጣን ተካላት ተራድኦን ተሐባቢሩ ኤርትራውያን ሶማሊያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣሊያን በኢትዮጵያ ቢሎም ዘሓልፍሉ መንገዲ ንኸኸፍት ተሰማሚዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝሒ ብዘይኣላይ ናብ ዓዲ ጣልያን ዝሰግሩ ቆልዑ ነሂሩሎም መሳርሕትና ኪም ሉዊስን ጆዲ ካፕዋን ንዝሰርሕዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ
እቲ ዝኽፈት ነቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዉ ሰባት መሰል ዜግነት ንክወሃቦም እውን መገዲ ዘጣጥሕ እዩ ኣብ ሮም እትርከብ ኣቐባሊትና ጆሰፊን መኪና እቲ ምቅርራብ ነየኖት ስደተኛታት ከም ዝረብሕ ትገልጽ
migrants from the Sudan, Eritrea, and Somalia.
ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ዝርከቡ 1500 ዝተቃልዑ ሶማሊያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ መንገዲ ንኸኣትዉ ዘኽእል ቪዛ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ።
በዚ ኣገባብ እዚ ሓሊፎም ናብ ዓዲ ጣልያን ዝኣትዉ ስደተኛታት ምስ ህዝቢ ጣልያን ዝተሓዋወሱሉ ፕሮግራም ከም ዝወሃቦም ዕድል ስራሕን ትምህርትን ይጽበዮም ከም ዘሎን ብሓፈሽኡ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ዓብዪ ዕድል ከም ዝኾነን እቲ ዜና ሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 800 ስደተኛታት ትማል ሓሙስ ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዝድሓኑ ናይ ሮም ኣቐባሊትና ገሊጻ ብዝተኣሳሰረ ዜና በዝሒ በይኖም ድዮም ካብ ቤተሰቦም ተፈለዮም ናብ ዓዲ ጣልያን ዝሰግሩ ቆልዑ ኣዝዩ ነይሩ ኣሎ እቶም ስደተኛ ቆልዑ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲትራንዮም ፈጺሞም እዚ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ይትረፍዶ ቆልዓ ኮንካ ጎል ሚስካ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ወሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ሳራ ክሮው በዝሒ እቶም ቆልዑ ኣሰንባዲ እዩ ትበል
We've seen a doubling of the number of unaccompanied and separated children who've arrived.
ብዝሕን ኣብ ዓዲ ጣልያን ዓሚ ዝኣተዉ ኣላይ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ቆልዑ ብዕፅፊ ወሲኽሎ ብቐንዱ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ጋምቢያን ናይጀርያን እዮም
እቶም ቆልዑ ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 17 ዓመት እዩ ገሊኦም ካብኡ ዝነኣሱ ክሮው እቶም ቆልዑ ካብ መፈለምታ መገዲ ዝጀመሩሉ ዓለት ኣትሒዞም ሓደጋ ከም ዘንጽላልዎምን ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝቃልዕን ትጠቅስ ኣብ ሊብያ ዝኣተዋ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንመጓዓዓዚ ዝኸፍልኦ ገንዘብ ምንታን ክረኽባ ኢለን ኣብ ምንዝርና ከም ዝዋፈራ እውን እቲ ዜና ይሕብር እንተኾነ ስደተኛታት ዓዲ ጣልያን ኣትዮም ማለት ጸገሞም ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣውሮጳ ምሕዮሽ ዕድል ትምህርትን ህይወትን ይጽበየኩም ኣሎ ተባሂሎም እዮም ዝስደዱ እንተኾነ ዕቑባ ንምርካብ ንኣወርሕን ምናልባት ዓመታት ግዜ እዩ ዝወድአሎም